Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. Векам, прафесіі, характарам іх збліжала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кінула выклік велізарнай імперыі. 3 еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – костам жыццяў найлепшых сыноў выказалі пратэст расійскаму абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго – Целястына Ціхановскага. Выпускнік Маскоўскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Целясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастусём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціхановскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вырбоўка людзей у аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863 Целястына схапіла паліцыя. Заслугі доктара перад паўстаннем царскі суд ацэніў смяротным пакаранням, якое ў выніку подкупу урадоўцаў замянілі 20 гадамі катаргі. Хабарам, дарэчы, не грэбаваў генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, якога ў цяперашніх падручніках па гісторыі Беларусі называюць выбітным дзяржаўным дзеячам. На катарзе Ціхановскі будаваў кругабайкальскі тракт, быў лекарам Александраўскага астрогу, маючы практыку яшчэ багацейшую, чым у горадні, сотні зняволеных і навакольных жыхароў. Уражаная ахвярнасцю вязня, які рабіў медычныя агляды ў кайданах, турэмная адміністрацыя намерылася раскаваць Ціхановскага. Ён 5 гадоў адмаўляўся, каб дзяліць з таварышамі усе пакуты. У Іркуцку на вуліцы Марата дагэтуль стаіць дом, дзе пасля вызвалення жыў славуты на цэлую Сібір доктар беларус, да якога ехалі нават з Чукоткі. Упершыню, прыехаўшы да Ларысы Геніус у Зэльву, яе мужа Янку я ўжо не заспеў. Паэтка расказвала мне, што пасля Янкавай смерці штодня хадзіла на ягоную магілу паразмаўляць ці проста пабыць з ім сам-насам. Аднойчы адчула, што нічога там ужо няма, адна халодная земля, і потым пераведала клады адно ў дні, вызначаныя народнай традыцыяй. Але згадвала і на мужа падчас кожных маіх пагасцінаў. І таму задоўга да выхаду я споведзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучанне на медычным факультэце Карлавага універсітэту ў Празе. Рэкамендацыю на стыпендыю даваў, дарэчы, сам Браніслаў Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларысы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і пра шчаслівыя, а потым трывожныя гады, пражытыя ў чэшскай сталіцы. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Прайсці па жыцці побач з такой жанчынаю таксама было своеасаблівым подзвігам, на які здатны не кожны. Лариса Антоновна па-хрысціянску даравала мужу тое, што пры канцы вайны ён вырашыў застацца ў Празе, мяркуючы, што Чэхаславаччына і надалей будзе незалежнай дзяржавай і не выдасць іхнюю сям'ю саветам. Гэтая блуда каштавала Ларысі Янку прысудаў на 25 гадоў канцлягера кожнаму. Каштавала разлукі з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ужо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францішка Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом геніюшаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Ларыса Антоновна сама яго мыла і апранала ў апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Барыс Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Барыс пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам». За год да пачатку Другой усясветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага універсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потым былі нямецкі палон і ўцёкі ў жніўні 1940-го на ўжо занятую чырвонай арміі радзіму, дзе Барыса напаткалі арышт і смяротны прысуд. Ад яго выканання уратаваў толькі напад нямецчыны на СССР. У восень 1943 году акупацыйныя ўлады прынялі пастанову пра стварэнне новага беларускага добраахвотніцкага фармавання Наваградскага коннага швадрону. Камандаваць ім прапанавалі выкладчыку Наваградскай настаўніцкай семінарыі Барысу Рагулю. Гітлераўцы не ведалі, што ён быў сярод заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая збіралася змагацца і з бальшавікамі, і з немцамі. Рагуля даў згоду, паставіўшы цвёрдую ўмову поўнай незалежнасці швадрону ад мясцовай нямецкай адміністрацыі. 25 сакавіка 1944 году кавалерысты Рагулі пад сваім штандарам з пагоняй і гербам Наваградку прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Швадрон удала дзейнічаў як супраць савецкіх, так і супраць польскіх партызанаў з арміі краёвай, што забівалі беларускіх актывістаў. Аўтар успамінаў пра байцоў Бориса Рагулі пісаў, што ў тых умовах беларускаму народу заставалася толькі вера ва ўласныя сілы. Гэта адзіны момант, які дамінаваў у наварскім швадроне. Яго маладыя жаўнеры былі люстэркам народных пачуццяў. Пасля вайны здзейсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювэнскага універсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Радзе БНР, у камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чарнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанні ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадвае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным са стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або кнігі Скарыны на захадзе Еўропы «У пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзенай у США найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазыцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць Тумашу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая ўсмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася надзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі вратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру ў серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Багдановіча Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этэрна». Жыццё кароткае, айчына – вечная.